Leviler 9. bob 8. kuni Muso Xorunni, uning o'g'illarini va Isroil oqsoqollarini chaqirtirib keldi. U Xorunga dedi: "Gunoh qurbonligi uchun bir nuqsonsiz buzoqni, kuydiriladigan qurbonlik uchun esa bir nuqsonsiz qo'chqorni egamizning huzuriga olib kel. So'ng Isroil xalqiga ayt: ular ham gunoh qurbonligi uchun bitta takani, kuydiriladigan qurbonlik uchun bir yoshli nuqsonsiz buzoqni va bir yoshli nuqsonsiz qo'zini, tinchlik qurbonligi uchun bitta buqani va bitta qo'chqorni olib kelishsin. Ular bu jonivorlarni egamizning huzurida qurbonlik qilishsin. Bular bilan birga zaytun moyi aralashtirilgan don nazrini ham keltirishsin. Zotan egamiz bugun ularga zohir bo'ladi." Ular Muso amr qilgan hamma narsani uchrashuv chodirining oldiga olib kelishdi. Butun jamoa egamiz huzuriga kelib turdi. Muso dedi: "Egamizning bergan bu amrini ado eting. Shunda egamizning ulug'vorligi sizlarga zohir bo'ladi." So'ng Muso Xorunga dedi: "Qurbongohning oldiga bor. O'zingni va xalqni gunohdan poklash uchun gunoh qurbonligingni va kuydiriladigan qurbonligingni keltir. So'ng xalqning qurbonliklarini ado etib, ularni gunohdan pokla. Egamizning amri shudir." Xorun qurbongoh yoniga bordi. O'z gunohlari uchun gunoh qurbonligi sifatida keltirgan buzoqni so'ydi. O'g'illari Xorunga qurbonlikning qonidan olib tutdilar. U barmog'ini qonga botirib, qurbongohning shoxlariga surtib chiqdi. Qonning qolganini esa qurbongohning yoniga to'kdi. So'ng egamiz Musoga bergan amrga binoan gunoh qurbonligining yog'ini, ikkala buyragini va jigarning a'lo qismini qurbongoh ustida kuydirdi. Go'shti va terisini esa qarorgohdan tashqariga olib chiqib kuydirib tashladi. Keyin Xorun kuydiriladigan qurbonlikni so'ydi. Xorunning o'g'illari unga qurbonlik qonidan tutdilar. Xorun qonni qurbongohning to'rtala yon tomoniga sepib chiqdi. So'ng o'g'illari kuydiriladigan qurbonlikning bo'laklari va kallasini Xorunga birin-ketin berdilar. Xorun bularning hammasini qurbongoh ustida kuydirdi. So'ng qurbonlikning ichak chavoqlarini va oyoqlarini yuvib, kuydirilgan qurbonlik ustida kuydirdi. Keyin Xorun xalqning qurbonliklarini keltirdi. O'zining gunohi uchun qurbonlik qilgani singari, xalqning gunohi uchun ham takani so'yib, qurbonlik qildi. Kuydiriladigan qurbonlikni ham olib kelib, qoidaga ko'ra ado etdi. So'ng don nazrini keltirib, nazrning bir hovuchini qurbongoh ustida kuydirdi. Bular ertalab kuydiriladigan kundalik nazrdan tashqari edi. Xorun xalqning tinchlik qurbonligi uchun keltirgan buqa va qo'chqorni so'ydi. Uning o'g'illari tinchlik qurbonligining qonidan olib, Xorunga tutdilar. Xorun qonni qurbongohning to'rtala yon tomoniga sepib chiqdi. So'ng Xorunning o'g'illari buqa va qo'chqorning yog'ini, ya'ni dumbasini, ichaklarini qoplab turgan yog'larini, buyraklari va jigarning a'lo qismini to'shlar ustiga qo'ydilar. Xorun yog'ni qurbongoh ustida kuydirdi. Muso amr qilganday, Xorun buqa va qo'chqorning to'shlarini va o'ng sonlarini egamizga bag'ishlaganini ko'rsatish uchun yuqoriga ko'tardi. Shundan keyin Xorun qo'llarini xalq tomon cho'zib, ularni duo qildi. Xorun gunoh qurbonligini, kuydiriladigan qurbonlikni va tinchlik qurbonligini ado etgach, qurbongohdan pastga tushdi. Muso bilan Xorun uchrashuv chodiriga kirishdi. Chodirdan qaytib chiqqanlaridan keyin xalqni duo qilishdi. Shunda egamizning ulug'vorligi xalqqa zohir bo'ldi. Egamizning huzuridan olov chiqib, qurbongoh ustidagi kuydiriladigan qurbonlikni va yog'larni yamlab yubordi. Xalq buni ko'rgach, hayqirib yubordi-da, yerga muk tushdi.